dalawang bagay lamang ang patutunguhan ng iba't ibang kalagayan sa buhay. Maaring ito ay sa kabubuti o di kaya ay sa ikasasama ng tao. Ang masakit pa nito, nadadamay kung minsan ang mga taong walang kinalaman sa mga pangyayari. Kung ating titingnan ang masamang bunga nito, basahin po natin ang mga talata sa Kawikaan, Kabanatang 29, talatang 5 hanggang 12. Patungkol sa mga katotohanang nabanggit, ganito po ang sinasabi. Ang kunway pumupuri sa kanyang kapwa ay nag-uumang ng bitag na sa sarili inihahanda. Ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan, ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan. Kinikilala ng matuwid ang karapatan ng mahirap, ngunit ito'y baliwala sa mga taong sukat. Ang buong bayan ay ginugulo ng palalo, ngunit ang galit ng mga tao'y pinapawi ng matitino. Kapag inihabla ng may unawa ang isang taong mangmang, ito ay hahalakakan at lilikha ng kaguluhan. Ang mamamatay tao ay namumuhi sa taong tapat, ngunit ang matuwid sa kanila'y nag-iingat. Kung magalit ang mangmang ay walang patumangga, ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y di mahalata. Kapag nakinig ang hari sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya ay mabubuyo sa kasamaan. Halina't ating tunghayan ang mensaheng hatid nito sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 29, talatang 5 hanggang Kabanatang 30, talata 19. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kaya naming suliranin ang naranasan, di ko na kayang dalhin sa aking buhay. Ngunit nang malaman ko may isang nagmamahal, buong puso ko at buhay ay aking binuksan. At ngayon ako'y binago ng lubos at hindi na mapapahama dahil sa pag-ibig niya inalay ni Jesus. Ako'y may pag-asa, ika'y may pag-asa, tayo'y may pag-asa, maligtas. Si Jesus ang pag-asa, si Jesus ang pag-asa,
tanging pag-asa,
bagong pag-asa.
Muli pong sumasay niyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito, sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 29, simulan po natin sa talatang 5 hanggang Kabanatang 30, talatang 19. At sa oras na ito, ay ituon po natin ang ating pansin sa 29 na kabanata. Ang kabanatang ito ay kinapapalooban ng iba't ibang magagandang aral sa buhay. Unahin po natin sa ating pagbubulay ang 5 talata na ganito po ang sinabi. Ang taong kunwari pumupuri sa kanyang kapwa ay naglalatag ng lambat sa kanyang mga paa. Ang sinumang tao na gumagawa ng kabutihan ay karapat dapat lamang na mapapurihan, at sa mga lumalakad sa kabutihan, ang Diyos ay may inilaang parangal para sa kanila. Dito sa sanglibutan ay ginagawa natin ang gayong bagay sa mga taong gumagawa ng mga kabutihan sa kapwa. Karaniwan sa atin ay likas na magpupuri sa mga taong nakagagawa sa atin ng kabutihan. Subalit may ilang taong likas sa kanila ang mapagkunwari sa kanilang pagpupuri. Sa panlabas, tila tunay na nagpupuri sa kapwa, ngunit sa kalooban ng kanilang puso ay panlalait sa kapwa ang kanilang ginagawa. Ang ganitong pag-uugali ay maaring makasira sa buhay ng iba. Ito ay kinamumuhian ng Diyos. Sinasabi ng talatang ito na ang taong nagtataglay ng ganitong pag-uugali ay hahantong sa kapahamakan. Hangarin ng taong masasama ang makapaminsala ng kapwa. Ang mga taong namumuhay sa ganitong kalagayan ay namumuhi sa mga taong namumuhay sa katuwiran. Ganito po naman ang sinasabi sa 10th talata. Ang mga taong uhaw sa dugo ay namumuhi sa walang sala at ang buhay ng matuwid ay hinahabol nila. Kapag ang kasamaan ang nagahari sa buhay ng tao, ang anumang bagay na mabuti ay nagiging katitisuran sa kaniyang paningin. Ang tanging nasa puso nila ay pagkamuhi, at ang pagkamuhi ay nagbubunga sa pagiging kriminal. Ang pagkamuhi o pagkapuot sa kapwa ay binigyang diin ng Panginoong Hesukristo noong sinabi niya na ang sinumang namumuhi sa kaniyang kapwa ay nahahatulang mamamatay tao. Si Cain ay tinaguri ang mamamatay tao. Ang dahilan kung bakit niya pinatay si Abel na kaniyang kapatid ay nag-ugat lamang sa kaniyang puso dahil sa puot at pagkamuhi. Si Adan at Eva ay nilikha ng Diyos na kaniyang kawangis sa kabanalan. Sila ay walang kapintasan at bahid ng kasalanan. Ngunit noong sila ay nahulog sa bitag ni Satanas, nagkasala sila. Pinalaya sila ng Diyos sa halamanan ng Eden. Wala silang naangkin na anumang bagay mula sa Eden, maliban sa kasalanang pumasok sa kanilang puso. At ang kasalanang ito ay minana ng lahat ng salinlahi at sa lahat ng sumunod pang salinlahi. Lahat ng tao ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. Si Cain ay isa lamang sa mga halimbawa ng kasalanan na nag-ugat sa pagkamuhi at nagbunga ng pagiging mamamatay tao. Pakinggan naman po natin ang sinasabi sa 11th talata na ganito po ang ating mababasa. Inhihinga ng hangal ang kaniyang buong galit, ngunit ang matalino ay nagpipigil ng tahimik. Ipinahayag sa talatang ito na ang taong may taglay na karunungan ay may kakayahang paglimiin ang kaniyang mga sinasabi. Ngunit ang taong hangal ay walang pagpipigil sa kaniyang mga sinasabi. Dapat na maging maingat tayo sa ating mga sinasabi, sapagkat maaring makasira sa iba. Hindi lingid sa ating kaalaman na maaring ang tao ang walang pakundangang kung magsalita laban sa kapwa. Napakaliwanag sa talatang ito na ang tulad nila ay hangal. Hayaan po natin na ang ating mga pananalita ay maging daluyan ng pagpapala. Napakasarap ng pakiramdam kung makapagpapalakas tayo ng kapwa dahil sa maingat at makabuluhang pananalita. Ngunit kung ang ating pananalita ay batbat ng kasinungalingan, maaring magbunga ng kasamaan. Basahin po natin ang sinasabi sa 12th talata. Kung ang pinuno ay nakikinig sa kasinungalingan, nagiging masasama ang lahat niyang tauhan. Nais pong ipahayag sa talatang ito na kapag ang isang pinuno ay nakikinig sa salita na puno ng kasinungalingan, hindi maglalaon siya ay tutularan ng lahat ng kaniyang tauhan. At kung maghari sa isang samahan ang kasinungalingan, walang ibang hantungan kundi ang kapahamakan. Ang katotohanan ito ay nangyayari pa rin ngayon. Marami ngayon ang nabubuhay sa kasinungalingan at kabulaanan. Simula pa sa aking pagkabata, ang katotohanan ito ay naimulat sa akin ng aking mga magulang. Sinikap ng aking mga magulang na maunawaan ko ang masamang bunga ng kasinungalingan. Kaya sinasabi sa 17th talata, supilin mo ang iyong anak at bibigyan kaniyang kapahingahan. Ang iyong puso ay bibigyan niya ng kasiyahan. Noong ako ay pumasok na sa kalagayan ng pagiging magulang, doon ko lamang naunawaan ang kahalagahan ng pagsusupil ng magulang sa kaniyang mga anak. Magpatuloy po tayo sa ating pagbubulay at pakinggan po natin ang sinasabi ni Solomon sa 18th talata ng kabanatang 29 dito sa aklat ng mga kawikaan.
kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan. Ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Binanggit po ang salitang pangitain. Ito po ay nangangahulugan ng espiritual na pangunawa. Ito ay gawain ng banal na espiritu sa buhay ng mga mananampalataya upang higit na maunawaan ang katotohanan nakapaloob sa banal na kasulatan. Sa unang Samuel, ikatlong kabanata, unang talata ay ganito po ang sinabi. Ang batang si Samuel ay naglilingkod sa Panginoon sa harap ni Eli, at ang salita ng Panginoon ay bihira ng mga araw na iyon, hindi madalas ang pangitain. Ito ay nagpapahiwatig na hindi nila maunawaan ang nais ng Diyos. Walang pagkaunawa sa mga salita niya. Kaya ganoon kahalaga ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Si Samuel ay hinirang ng Diyos upang matugunan ang ganoong kakulangan sa buhay ng mga Israelita. Si Samuel ang naging tagapagturo ng salita ng Diyos para sa bayang Israel. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang 30 kabanata dito sa Aklat ng Kawikaan. Ipinakilala ng unang talata ang tunay na may akda ng kabanatang ito. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga salita ni Agur na anak ni Jake ng Masa, sinabi ng lalaki kay Ethel, kay Ethel at kay Okal. Sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, si Agur ay hindi na ipakilala. Sa katunayan, sinasabi ng mga dalubhasa na si Agur ay isa lamang pangkaraniwang mamamayan ng Israel, ngunit siya ay nagtataglay ng karunungan. Ang mga nabanggit na pangalan ay pangkaraniwang pangalan ng mga Hebreo. Ang ibig sabihin ng pangalang Agur ay tagapagtipon, at ang Jacketh naman ay nangangahulugan ng may kabanalan sa sarili. Ngunit ang mahalaga ay ang katotohanan ng may akda ng kabanatang ito ay may angking karunungan. Nais kong unahin nating pagtuunan ng pansin ng pag-aaral ang 4 na talata na ganito po ang sinasabi. Sino ang umakyat sa langit at bumaba? Sino ang nagtipon ng hangin sa kanyang mga kamao? Sinong nabalot ng tubig sa kanyang damit? Sinong nagtatag ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Ano ang kaniyang pangalan? Ano ang pangalan ng kaniyang anak? Tiyak na iyong nalalaman. Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa Panginoong Heso Kristo. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, 3 kabanata, 16 na talata, ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus. Wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumabang galing sa langit ang anak ng tao. Sa pamamagitan ng kapahayagang ito, nais ipaalam ng Panginoong Heso Kristo na walang ibang tinutukoy ang kawikaang ito kundi siya mismo. At dahil sa katotohanan ito, napapatunayan lamang na ang Panginoong Hesus ang tunay na may likha ng buong sansinukob. Maraming dalubhasa sa agham ang patuloy na nagsasaliksik kung paano nagsimula ang lahat ng bagay sa sanglibutan. Maraming dekada na ang nakaraan, ngunit wala pa rin katiyakan ang kanilang mga pahayag kung paano nagsimula ang lahat ng bagay. Ang bansang Amerika ay naglaan ng maraming salapi upang marating lamang ang buwan sa layuning makakuha ng bato na siya namang gagamitin sa pag-aaral upang malaman kung paano at kailan nagsimula ang daigdig. Sinasabi sa Aklat ng Henesis, unang kabanata, kung paano nagsimula ang lahat ng bagay sa sandaigdigan. Noon ay naipahayag na tanging ang Diyos lamang ang lumikha ng lahat ng bagay. Bagamat masasabi natin na hindi ganoon kahusay ang pagkakasaysay kung paano nilikha ang lahat ng bagay. Sa aking sariling pananaw, hindi na kailangang isalaysay ng Diyos ang bawat pangyayari noong nilikha niya ang lahat ng bagay. Sino ba tayong tao sa harapan ng Diyos? Tayo ay isa lamang sa kanyang mga nilikha. Wala sa atin ang gayong karapatan upang malaman ang bawat pangyayari noong nilikha ng Diyos ang sandaigdigan. Ngunit may isang bagay na ipinahahayag ang salita niya. Ito ay ang malaman ng tao na ang Diyos ang may likha ng lahat. Walang sino mang tao, makaagham man o makabiblia, na maaring makapagsaysay ng lahat ng pangyayari noong nilikha ang sanglibutan. Ngunit may isang tiyak na bagay na hindi may pagkakailanin naman. Ito ay ang katotohanang nakapaloob sa banal na kasulatan na ang Diyos na dakila ang may likha ng lahat. Pansinin po natin ang katanungan ng Diyos kay Job sa aklat mismo ng Job, 38 kabanata, talatang 4 na ganito po ang kanyang sinabi, "Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa? Sabihin mo kung meron kang pangunawa." Ang katanungan ito ay pwede ring maitanong sa iba at walang sino mang makatutugon sa mga katanungan ng Diyos. Ganon rin sa katanungan ni Agor, sino ang nagtipon ng hangin sa kanyang mga kamao? Kung pag-iisipan po nating mabuti ang katanungan ito, isa lamang ang maaring kasagutan. Walang ibang makakakaya ng bagay na ito kundi ang Panginoon lamang. Sa gayon, iisa lamang ang tinutukoy nitong 4 na talata sa Kawikaan, na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na bumaba at umakyat sa langit. Walang sino mang makapagpapasubali sa katotohanang ipinahayag ng salita ng Diyos, sapagkat ito ay totoo at napatunayan na. Sinasabi sa 5 talata, pakinggan po natin ang ganito, "Bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya'y kalasag sa kanila na kumakanlong sa kanya." Ang salita ng Diyos ay nagtataglay ng katotohanan at makatuwiran. Sinasabi sa 6 na talata dito sa 30 kabanata sa aklat ng Kawikaan, "Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita, baka sawayin kaniya at masumpungang sinungaling ka." Ito ay dapat na magsilbing babala sa bawat isa sa atin. Ngunit nakalulungkot sapagkat maraming tao ang patuloy na binabaluktot ang katotohanang ipinahayag ng salita ng Diyos. Ipagpatuloy po nating pag-aralan ang mga sumusunod na talata na ganito po ang sinasabi sa 7-9 na talata. "Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling bago ako mamatay ay huwag mong ipagkait sa akin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Baka ako'y mabusog at itakwil kita at sasabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan." Ipinapahayag ng mga talatang ito ang panalangin ng isang taong may hangad na lumakad sa landas ng kabanalan. Wala sa kanya ang nais na mamuhay sa kasinungaling at pandaraya. Hangad niya ang matwid at dalisay na puso, maging sa pangalawa niyang kahilingan. Walang puwang sa kanyang puso ang magpakayaman, sapagkat alam niya na ang kayamanan ng sanglibutan ay hahantong sa kapahamakan. Hindi rin niya nais ang mabuhay sa karukhaan, sapagkat ito ay maaring maghatid sa kanya tungo sa kasalanan. Nais niyang lumakad sa buhay na may kabanalan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang ganitong panalangin ay napakagandang halimbawa sa ating buhay. Maging hangad ng ating puso ang lumakad sa kabanalan. Huwag nating ituon ang ating pansin sa mga bagay na material lamang tulad ng kayamanan. Lubos nating pagtiwalaan ang mga pangako ng Diyos. At ang ating Diyos ay Diyos ng pagpapala. Hindi niya pababayaan ang sinumang tumatawag at nagtitiwala sa Kanya. Ngunit kung minsan, sa buhay ng tao ay umiiral ang pagpapanggap. May mga taong mapagkunwari, pilit na itinatanim sa kanilang isipan na sila ay malinis sa kabila ng karumihan dahil sa kasalanan. Pakinggan naman po natin ang sinasabi sa 12 talata. may mga malinis sa kanilang sariling mga mata, gayunman ay hindi malinis sa karumihan nila. Napakaraming tao ang palasimba na katulad ng sinasabi nitong talata, pinagtatakban ang kanilang kasamaan sa pamamagitan ng pagsisimba at mabubuting gawa. Sinasabi nila sa kanilang sarili na sila ay matuwid sapagkat sila ay palasimba at relihiyoso. Ang pagiging relihiyoso ay hindi sapat na batayan upang masabi na ang isang tao ay nabubuhay na may katuwiran at kabanalan, sapagkat ang kalinisan ng puso ay hindi matatamo sa pamamagitan ng pagiging relihiyoso lamang. Ang kalinisan ng puso ay nagaganap sa ating buhay kung si Kristo ay ganap na naghahari sa atin. Tanging ang dugo lamang ng Panginoong Hesukristo ang may kapangyarihang makalinis ng ating puso mula sa karumihan ng kasalanan. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 15 at 16 na talata dito sa Kabanatang 30 ng Kawikaan. May tatlong bagay na kailanman ay hindi nasisiyahan. Oo, apat na hindi nagsasabing tama na. Ang siyol at ang baog na bahay bata, ang lupa na laging uhaw sa tubig, at ang apoy na hindi nagsasabing sapat na. Sa mga talatang ito, ay binanggit ang apat na bagay na walang humpay. Una ay ang siyol na ang ibig sabihin ay libingan. Ang libingan ay walang sawang tumatanggap ng mga taong wala ng buhay. Sa katunayan, lahat ng tao ay sa libingan ang hantungan. Noong ang tao ay nagkasala, iginawad ng Diyos ang kamatayan bilang parusa. Kaya simula noong pinalayas ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden, na lumakad ang tao tungo sa libingan. Walang sawa ang libingan sa pagtanggap ng mga taong pumapasok sa pintuan ng kamatayan. Pangalawang bagay na binanggit ay ang baog na bahay bata. Ang bahay bata ay sumasagisag sa kasaganaan ng buhay. Ngunit maraming kababaihan ang nasasabik sa pagiging ina. Sila ay nagnanais na magkaroon ng supling. Ngunit dahil sa sila ay baog, walang katuparan ang kanilang pagnanais. Sa lahat ng salinlahi, maraming kababaihan ang nasa ganitong kalagayan. Ang pangatlong bagay na sinabi ay ang lupa na laging uhaw sa tubig. Kailanman, laging hanap ng lupa ang ulan upang magpatuloy ang buhay sa lupa. Kailangan nito ang tubig sa ulan. At ang pang-apat na bagay ay ang apoy na hindi masasabing sapat na. Kailanman ang apoy ay hindi mawawala at hindi tumitigil. Tunay na ang apat na bagay na ito ay walang humpay. Ngunit ang Diyos ay may itinakdang panahon ng katapatan. Laging pakaisipin na ang Diyos pa rin ang may akda ng lahat ng bagay sa sansinukob. Sa Kanya natin ipagkatiwala ang lahat ng ating buhay. Hindi natin kayang pigilin ang kamatayan. Hindi natin kayang bawiin ang parusang iginawad ng Diyos. Hindi natin kayang pawiin ang pagkauhaw ng lupa sa tubig. At hindi natin kayang patayin ang patuloy na lagablab ng apoy. Subalit kung sa Diyos natin ipagkakatiwala ang lahat ng ating buhay, nasa kamay niya ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sa 17 talata ay sinasabi naman ang tungkol sa kahihinatnan ng Suwail na anak sa kanyang mga magulang. Basahin po natin ang sinasabi. Ang mata ay tumutuya sa kanyang ama at humahamak ng pagsunod sa kanyang ina ay tutukain ng mga uwak sa libis at kakainin ng mga buwetre. Kahindik-hindik ang sasapitin ng anak na Suwail sa kanyang mga magulang. Marahil ay hindi tunay na mangyayari ang mga binanggit sa talatang ito. Ngunit may katotohanan na ang Suwail na anak ay tiyak na mapapariwara at mapapahamak. Walang ibang nais ipahayag ang mga talatang ito, kundi ang hangad ng tao ay mamuhay na may kabanalan. Simula sa unang talata ng kabanatang ito, ay iisa lamang ang nais ipahayag para sa atin. Kapansin-pansin na iba't ibang kawikaan ang ipinahayag, ngunit sa likuran ng mga kawikaan ito ay iisa lamang ang nais na ipahiwatig. Ito ay ang paalalahanan ng tao na dapat lumakad sa landas ng katuwiran at kabanalan. Layunin ng Diyos na tayo ay maging kalugod-lugod sa kaniyang harapan, sapagkat hangad niya na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigang nakikinig, ang mga kapahayagang ito ay nais ng Diyos na iyong pag-isipan. Ito ang tamang panahon upang hanapin mo ang tunay na landas ng kabanalan tungo sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Ikaw ay aming pinupuri at pinasasalamatan sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, dalangin po namin, pagpalain mo ang mga salita mo ito sa buhay ng bawat nakikinig sa oras na ito. Saan man sila naroroon at ano man ang kanilang mga ginagawa o ano man ang kanilang kalagayan, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na buksan mo po ang kanilang mga puso at isipan. Dinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga karamdaman. Dakilang Diyos, sa iyong pangalan ay akin pong idinadalangin ang kagalingan ng kanilang dinaramdam. Gayun din sa mga nalulungkot, yung mga nalulumbay. Sa oras na ito, Panginoon, Ikaw ang kanilang kaaliwan. At gayon din, Dakilang Ama, dinadalangin po namin ang aming bansa. Itinataas namin sa iyo, Panginoong Diyos, Ikaw ang kumilos. Magkaroon ng espiritual na pagkagising sa aming bansa ngayon po, Panginoon, upang ang lahat ay magbalik loob sa iyo. Kami po'y umaasa at nananalig, ito ay iyong gagawin, sapagkat ang lahat po ay hinihiling namin itinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen.
Hindi ko kaya bigkasin ang iyong pagmamahal. Ang tulad ko magkasala na. Sa titina lagi na lang sinasaktan ang damdamin mong pagkalaysay. Jesus, salamat sa iyo, tulad ko'y pinahon mo. Mula sa kamatayan, ako'y iniligtas mo. Pinagpalang tunan, wala ka ng katulad. Kung magmahal, walang kupas. Ang puso ko'y umaangat sa kagalakan, bunga ng iyong pagmamahal. Kaya naman ang buhay ko'y dinilaan. Gamitin mo ayon sa iyong katwiran. Guhin mo galing ikon-ikon ng das. Sa kamatayan, ako'y binigtas mo. Pinagpalang tunay, wala ka ng katulad. Kung magmahal, walang kupas. Puso ko'y tumas.